Nå er det endelig helg hos Meny, og vi inviterer til pizzafest. Bak bunnen selv, kjøp ferdig på rull, eller bruk Menys ferske pizzadeig. Topp med mozzarella, enduja, slegge, roni, skinke eller en annen favoritt. Helgens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. I butikk eller levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Ready? You have the cameras rolling.
He was hosting boozy parties in Downing Street.
Well, when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will change the country together.
Så hyggelig.
Dette jo helt sykt. Så mange folk.
Velkommen.
Velkommen.
Jeg Eirik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgestøl.
Og det store bildet I dag ikke bare vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak 2022s nyheter for å prøve å se noen sammenhenger, se inn I fremtiden, på jakt etter det store bildet, sånn som vi ser det.
For I dag du ikke bare oss. I dag det store bildet til hele 10 gjester som har fått med oss. For vi, når vi sa at vi skulle gjøre dette her, så slengte vi ut en hel haug med invitasjoner til de kuleste folkene vi kunne tenke på. Mange av de har makt, noen av de har ekspertise, og noen har til og med makt og ekspertise. Og det jo ikke gitt I vår tidsalder. Og så...
Alle kom!
Alle kom!
Og alle dere kom!
Og alle dere kom! Tusen, tusen takk for at dere her I dag. Det betyr utrolig mye for oss.
Men... Og som dere sikkert allerede vet, så vi pleier å snakke I munnen på hverandre I cirka en time. Så I dag skal vi skal være tajte.
Vi skal være tajte.
Vi skal lytte, vi skal stille lytte. Spørsmål. Ja. Det ikke helt lett for oss.
Vi har øvd I hele dag.
Ja, det ikke helt lett for oss.
Det ikke lett for oss. Men vi tenkte jo I dag at det jo ikke noe vanskeligere enn å prøve å bli speaker I representantens hus.
Ja.
Jeg tenker at Kevin McCarthy nok heller skulle vært her I kveld. Jeg tror at det litt sånn bedre crowd
bedre
også for han.
Ja.
Det en bedre vibe. Men ingen far, for vi skal jo komme tilbake til alt som skjer I USA litt senere I kveld.
Og så skal vi make January 6 great again.
I alle fall I Norge.
Hvertfall I Norge.
Hvertfall I Norge.
Jeg vet, Sofie, du var litt spent på hvilken t-skjorte jeg kom til å ha på I dag.
Ja, det var jeg, for Eirik morer meg hver uke med sin spennstige t-skjortvalg.
Jeg gikk for veldig stabilt geni.
Ja.
Jeg tenkte at ikke det verden trenger akkurat nå, da?
Veldig stabilt geni.
Kanskje ikke han som...
Ikke han som ble nominert til Speaker of the House I går.
Fikk en stemme.
Donald Trump fikk en stemme.
Mot sin egen vilje.
Mot sin egen vilje.
Han har dessverre ikke gått helt bort. Han kommer til å se mer av I 2023.
Absolutt.
Når primærvalget kommer. Vi skal snakke litt om det også.
Jeg valgte jo å tappe med skjolen som vi vant alle mot alle I. For det at sist... Ja, takk, takk. For sist du og jeg var her, så var vi her på en alle mot alle fest, hvor du ble så overgiret at du prøvde å vinne quizet med alle de andre alle mot alle vinnerne. For da tenkte du sånn, hvis vi vinner dette quizet her, så vi de flinkeste av alle mot alle lagene. Og jeg kan avsløre at vi vant ikke.
Vi vant det andre da. Det var
liksom... Vi vant det andre, ja.
Vi gjør ikke dette helt alene, fordi dette I ledtog med NOs årskonferanse som var I går. Dette på en måte forlengelsen av det. Så med det så vil jeg gjerne ønske velkommen opp på scenen NOs viseadministrerende direktør Anniken Hauglie. Velkommen.
Takk, takk. Velkommen. Det en fantastisk måte å avslutte uka på, da. Så mye folk og sammen med dere, og dette må jo bare bli bra.
Var næringslivet like raske til å applaudere som I går?
Kanskje, jeg ikke sikker. Nei, kanskje, det ikke helt det samme publikummet, men...
Det ikke helt samme publikummet.
Det ikke samme, vi skal snakke litt om de med de folk om makt senere. Men å se hvordan deres respons var.
Ja, for vi tenkte jo at temaet I går var uro. Sant? Verden et urolig sted. Og da lurte jeg på, etter du har vært gjennom denne årskonferansen, sov du bedre I kveld? Var du mindre urolig efter flere timer med urolighet på scenen?
Jeg egentlig ganske optimistisk person, da, men det som var viktig for oss på den konferensen var jo nettopp å adressere det jeg tror veldig mange opplever akkurat nå. Mange kjenner jo på en liten uro, ikke sant? Det er krig i Ukraina, det er energikrise i Europa, det er stigende matvarepriser, energipriser, ja, i det hele tatt. Og mange opplever litt av den uroen. Men så har vi også opptatt av å vise at ja, det urolige tider akkurat nå, men det finnes også måter å både håndtere uroen på og løse de utfordringene vi står overfor, bare vi gjør de riktige tingene, at vi samarbeider godt og jobber konstruktivt. Så vi målet med konferansen var å på den ene siden adressere det jeg tror mange opptatt av, men samtidig også vise at folkens, selv om det litt mørkt akkurat nå, så det faktisk noen...
Det noen lyspunkter.
Det noen lyspunkter der, så det fullt mulig å løse dette i fellesskap. Så målet var i hvert fall at folk skulle komme ut litt mer lysbetonte enn da de kanskje kom inn.
Det er det vi skal gjøre også i dag. Vi skal sniktitte litt i 2023 og se litt hvor det ender. Jeg tror vi skal gjøre det på en litt mer uformell måte enn det gjorde i går. Men... Hva håper du å få svar på i kveld?
Ja, det jeg håper vi kan få fram her i kveld jo nettopp, det jo mange som skal snakke her i dag. Og som skal få fram ulike perspektiver, så jeg håper at man kanskje kan klare å få fram litt både kompleksiteten, men også hvilke muligheter vi har foran oss, og at vi kan også, som sagt, løse de utfordringene vi har, at man kanskje kan komme ut enda mer innsiktsfull og klok enn da man kom inn. Det må jo være et mål. Mm.
Vi skal møtes i et panel nå ganske snart, men først, Sofie.
Først så skal vi snakke med, for du jo ikke den eneste Eriken her i dag. Vi har invitert hele to andre Eriker, og jeg vil jo si at no offense, men du ikke den viktigste Eriken her i dag. Så jeg kommer til å begynne dette her ballet der vi nesten må begynne det, og det å gjøre en dybdesamtale med forsvarssjefen. Så, da må dere gå av scenen, og Eirik Kristoffersen må komme på. Tusen takk for at du tok deg tid til å komme her i dag. Du var jo mitt første valg av gjester, men vi trodde ikke du ville ha tid. Så det, men vi tenkte hvis vi ligger der rett rundt hjørnet fra der du bor, så vil du kanskje komme. Så ja, tusen takk.
Takk skal du ha. Takk for invitasjonen. Det var jo sånn at jeg trodde at jeg var på The Hub. Så jeg var jo sjåføren kjøre meg til The Hub da, og så lurte jeg på hvorfor ikke vi kan, kunne gå da. Ja. Så jeg, det snø jo så mye. Men så, det rundt kvartalet, så var vi her. Så jeg sa, ta fri resten av kvelden.
Ja. Jeg har jo masse spørsmål, men jeg tenker at vi må egentlig begynne med det som skjer akkurat nå. Og det jo denne våpenhvilen som Putin da skal ha prøvd å løfte frem de siste 24 timene. Kan du forklare oss hva som skjer nå?
Ja, for det første så det ingen grunn til å stole på Putin. Han har vært notorisk løgner i mange, mange år, og fortsetter å lyge. Så jeg skjønner veldig godt at Zelensky ikke stole på det her, og ikke vil inngå en gjensidig våpenhvile da. Og det som, hvis jeg legger god viljen til, så er det jo jul i Russland nå.
Ja, for de har ortodoks
jul, så de feirer nå. Så det kan jo, da legger jeg ordentlig god viljen til at man ønsker at folk skal få feire jul i de okkuperte områdene. Men jeg tror at det vi ser en desperat Putin, som det går ganske dårlig i Ukraina for Russland, og de trenger en pause for oss å kan du si, gjenoppbygge styrkene sine og gjøre seg klar til å fortsette krigen da. Så jeg vil ikke lagt så mye i denne våpenhvilen som er foreslått. Det er i så fall en pause, en svårt tiltrengt pause for de russiske soldatene.
Tror du at, for det jeg føler, det jeg hadde tenkt å begynne denne samtalen med før jul, det var jo at på det tidspunktet så vi jo at Ukraina gjør jo flere og flere offensive angrep, blant annet et angrep som kom litt før jul, hvor en del russiske soldater ble drept. Dette en endring i krigen, det vi ser nå?
Det er ingenting av det Putin ønsker å oppnå i Ukraina som oppnådd. Så verken, opprinnelig så ville han bytte både ledelsen i Kiev, han ville okkupere store deler av Ukraina, han ville også hindre NATO-utvidelse, og han satsa nok på et splitt av Vesten. Det som har skjedd jo det motsatte. Altså, Zelensky sterkere enn på lenge. Det er et sterkt samhold i Vesten. Og i tillegg så går det veldig dårlig på bakken for de russiske styrkene, heldigvis. Så han når ikke målsetningen sine. Og i tillegg så søker Sverige og Finland NATO-medlemskap, så NATO blir faktisk utvidet også ikke i Ukraina, men med Sverige og Finland. Så det ingen av målsetningene som nådd, men jeg tror heller ikke Putin har endret målsetningene sine. Så det vi ser en krig som har gått over i det jeg kaller en utmattelseskrig, der frontene ganske fastlåst, og der Russland nok har tida på sin side. Så jo lengre krigen drar ut, jo mer oppnår Putin av de målsetninger han opprinnelig hadde da.
For vi møttes, jeg føler uken etter invasjonen, så tror jeg vi var på Dagsnytt 18 samtidig. Jeg var der for å snakke om krigsforbrytelser, og du var der for å snakke om hva som skjedde. Og jeg bet meg merke at allerede da så var du veldig tydelig på at du tenkte at det ville bli en langvarig konflikt. For jeg kan jo ingenting om hvordan kriger utspiller seg. Det jo det det har blitt så langt. Tror du at det vil bli noen endringer? For som du sier, nå vi jo nesten et år inne i dette, og ingen av disse måloppnåelsene har blitt nådd. Vil vi se en utmattelseskrig i månedene som kommer?
Ja, dessverre så tror jeg det. Jeg tror at denne krigen kommer til å være veldig fastlåst nå gjennom vinteren. Og så har ikke Russland tenkt å gi seg. Og målsetningen både til Ukraina og Russland så forskjellig at det heller ikke noe sånn umiddelbart grunnlag for forhandlinger. Så alle kriger ender jo til slutt på et forhandlingsbord. Og det vil nok denne også gjøre. Men akkurat nå så kommer ikke Russland til å gi seg. Og Russland har kapasitet til å produsere enda mer. De har gått til andre lignende regimer for å få tak i våpenhjelp. Iran, Korea, Nordkorea. Sånn at de kommer til å holde på lenge. Og det ikke noe militær løsning på denne krigen. For jeg tror heller ikke Ukraina kommer til å være i stand til å gjenerobre absolutt alle områdene, inkludert Krim, for å få en situasjon som var før 2014. Det tror jeg ikke. Sånn som situasjonen nå. Det som kan endre det jo en sånn uforutsett ting da. At det plutselig blir en forhandling mellom Zelensky og Putin av en eller annen grunn. Eller at det blir en sånn kollaps i moralen blant de russiske styrkene. Og tilbake til det angrepet som du snakket om der veldig mange russiske soldater blir drept i et sånt angrep bak de russiske linjen, så har den en større effekt på moralen blant de russiske soldaterne enn kan du si at Ukraina vant tilbake igjen noe særlig territorium.
Jeg så at på Facebook i går så delte du Jens Stoltenbergs tale fra årskonferansen, og det jo ikke overraskende den talen som har blitt delt mest i sosiale medier i dag. Hva var det som traff deg med det han sa?
Det var jo alt.
Det var alt? Hvert eneste ord?
Ja, det var egentlig det. Altså, han dro jo både de historiske linjene, det håpet vi alle hadde etter den kalde krigen, der vi trodde faktisk på en ny mulighet for Russland, og Russland hadde den muligheten. Jeg husker til og med i spesialstyrkene som var en del av, før 2014, så hadde vi besøk av russisk general, som var sjef for Vestre Militærdistrikt, altså det som heter Leningrad Militærdistrikt. Så det var jo en sånn tro på at vi kunne få til noe bedre. Den muligheten har ikke Russland benyttet seg av. Og det jo en tragedie for det russiske folket. De har jo fortjent også bedre lederskap enn det de blir utsatt for nå. Så vi hadde jo en tro på det. Og så i tillegg så beskrev jo Jens Stoltenberg veldig godt de her sammenhengene som mellom, og den kampen egentlig handler om nå, som mellom demokrati, en liberal, rettsbasert verdensorden, og kan du si autoritære regimer som ønsker noe annet, og som ikke tjent med demokrati, og det oppsummerte han veldig godt, og relaterte det til krigen i Ukraina, som gjør at krigen i Ukraina handler om noe mye mer enn bare Ukrainas selvstendighet. Det handler også om den rettsbaserte verdensorden vi har vært tjent med siden 1945.
For en av de tingene han sa som så klart har fått spesiell oppmerksomhet, jo han sa rett ut at våpen veien til fred. Jeg tror at hvis du på min alder, og ikke flykter til Norge fra et krigsarmet land, så det litt kjellesettende å høre de ordene der sagt av NATOs sjef. Men jeg tenker for deg, det jo kanskje innenfor det du tenker om veien til fred?
Ja, nei, jeg tenker at altså, vi har et forsvar i Norge, og vi medlem av en allianse basert på lærdommene vi selv hadde fra 2. verdenskrig. Så vi hadde jo vi trodde jo at det å være nøytral var en god løsning, og at vi hadde venner, men så lærte vi at allierte mye mer venner. Så vi valgte å bli medlem av det som nå verdens sterkeste militære allianse, og dermed gjennom et sterkt forsvar, en sterk allianse, trygge freden da. Så det jo fred gjennom styrke da. Så det det at, og det jo hele rasjonalet for forsvaret vårt, det jo at vi skal ha et så sterkt forsvar at vi aldri blir utfordret I Norge igjen. Vi skal aldri oppleve 9. april. Vi sier fortsatt aldri mer 9. april, I hvert fall min generasjon. Og da, da, derfor jeg jo veldig enig med Jens Stoltenberg at den beste måten å sikre freden på å ha et, et sterkt forsvar. Da. Men det ikke den eneste måten. Så, så det, vi må aldri slutte å tro på, på diplomatiet og på, på at man kan finne gode politiske løsninger, for det det som det primære. Da.
For det jeg lurer på at du, du blir forsvarssjef, og du, du vet at det ligger store utfordringer I den norske forsvarsevnen I form av hvordan man skal modernisere forsvaret. Du har en stor oppgave foran deg, og så blir det krig I Europa. Hvordan balanserer du det å både se nasjonalt på hva vi må gjøre her, og det bildet som I verden nå?
Hver dag så må vi jo alle prioritere, ikke sant? Vi må det. Men det har vært veldig 2,5, snart 3 veldig spesielle år da. Altså, vi har hatt både pandemi, vi har hatt for min del uttrekket fra Afghanistan. Det var en ganske stor sak etter 20 år I Afghanistan, der jeg har brukt mye av tiden min også. Og så fikk vi den her russiske styrkeoppbyggingen, og så utfører Ukraina, og så fikk vi krigen I Ukraina, og så får vi nå Sverige og Finland som søker NATO-medlemskap, og skal bli NATO-medlemmer forhåpentligvis I løpet av året. Så det, det, jeg mener at det historisk tid. Det som har skjedd de siste 3 årene helt annerledes enn det som har skjedd de første 30 årene av virktid I forsvaret.
Så hadde du, hadde veldig... du trodd når du søkte jobben at du skulle være forsvarssjef I en historisk tid?
Nei, det hadde jeg ikke trodd. Jeg trodde at jeg skulle få tid til å gjøre de moderniseringen og omstillingen av forsvaret som jeg mener helt nødvendig. Og det skal vi få til også. Men, men at det skulle skje så mye, altså både... Både den måten uttrekket fra Afghanistan skjedde på, og at det faktisk det største vi driver om dagen jo en stor operasjon for å støtte Ukraina militært, både med, med donasjoner, men også med, med trening og øving av ukrainske soldater. At det skulle skje så raskt I løpet av tiden vi som forsvarssjef, det, det så jeg ikke I fjor, altså I høsten 2020.
Jeg var så heldig at jeg ledet en konferanse for dere, for unge talenter I forsvaret. Det noe av det morsomste jeg gjorde I 2022. Det var et skikkelig høydepunkt for meg. Og en av de tingene du sa da, som jeg bet meg merke I, som jeg har sagt videre til studentene mine, for jeg merker at studentene mine urolige I den verden vi lever I nå, det var at du sover fortsatt godt om natten. Sover du fortsatt godt om natten I 2023?
Ja, det gjør jeg. Litt for at jeg står veldig tidlig opp på morgenen og jogger. Så jeg starter stort sett dagen med en joggetur da, og da,
det gjør ikke jeg.
Da blir jeg ganske trøtt. Da blir jeg ganske trøtt om kvelden, men jeg mener at det viktig da. Altså, vi må huske på at krigen foregår I Ukraina. Det der det skjer. Det en tragedie for det ukrainske folket. Vi bor sannsynligvis I historiens beste samfunn. Altså, Norge 2023 fortsatt et veldig, veldig bra land. Så I en sånn tid der det skjer veldig mye I verden, og det har vært store ting, så skal vi fortsatt tenke at vi skal keep calm and carry on, som engelskene hadde under 2. Verdenskrig. Vi skal beholde roen, og det viktig. Det viktig at vi gjør det. Det viktig at vi tar gode avgjørelser. Og det viktig at vi... fortsette å ha trua på fremtiden, og det har jeg. Jeg har absolutt trua på at det kommer til å bli bedre etter at vi har fått lagt bak oss en del av de tingene som skjer nå. Men grunnen til å si at det historisk tid for at de hendelsene jeg beskrevet skjer også på et bakteppe med klimaendringer. Og hvis vi tenker sånne trusler mot menneskeheten, så det faktisk... det mest alvorlige vi står overfor. Og de valgene må vi ta nå.
Jeg hadde ikke trodd at du skulle ta opp klima avledningsvis her. Nå jeg masse spørsmål. Vi må stille oss litt her, så skal vi få panelet straks. En av de tingene jeg også lærte om deg under den konferansen vi hadde for forsvaret, det var at, for jeg spurte deg om du hadde noen fun facts om deg selv. Og så måtte du tenke litt, og så sa du at en av de få fun facts du kunne tenke på der og da, men du tenkte jo på masse fine fun facts etterpå. Men den første fun facten var jo hvor glad du I kaffe latte. Og så viste du meg alle kaffekortene dine du har I Oslo. Og det var en utrolig imponerende samling, så hver gang jeg drikker kaffe latte nå, så tenker jeg på deg. Det hadde jeg ikke trodd. Vi skal få opp et helt knallpanel for å utfordre noe av det vi snakket om her. Eirik, to. Ta med Eirik tre.
Å ta bedriftens årsoppgjør og sende inn skattemelding uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å kjøre budbil uten GPS. Du får nok levert, til slutt, men ikke uten å rote rundt og bruke masse tid. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Her er det sånn her. Og så står du der, Erik, og hele her. Velkommen, og takk for en veldig fin prat. Eirik 1, skal vi kalle deg det da, med videre. Du bestod testen. Eirik Mofoss, DN-lederstjerne, jobber I Norad, fagdirektør der, nå med oss. Hilde Riestad, førsteamanuensis, USA-ekspert. Karen Anna Eggen, russlandsforsker.
And friend of the pod. Det jo alle.
Det vi alle.
Det jo alle.
Det også at seng. Ja. Begynn med deg, Karen Anna. Hva var det du bedt deg merke I denne praten med forsvarssjefen?
Ja, altså, forsvarssjefen jo også min øverste sjef, så jeg må jo bare gi masse skryt, og jeg helt enig I alt som ble sagt.
Men du tar den Stoltenberg-versjonen, alt.
Alt var bra. Ja.
Men det har aldri vært ditt panel før, har jeg skjønt.
Nei, vi har vel ikke det.
Dette gøy.
Men en gang må være det første, så det veldig hyggelig å være her. Nei, altså, jeg deler jo veldig mye av analysene til forsvarssjefen. Det kanskje et lite påheng som jeg kan tenke meg til. Dere var jo innom det med fredsavtale, og det ikke sant at Putin nå vil ha to dager julefred. En kan jo også se, så klart, Russland har interesse av å sette ting på pause, etterforsyn, få vilt soldaterne litt, men jeg tenker et like så viktig aspekt her jo også den propagandabiten av sånne utspill, og Russland har jo gjentatte ganger nå over jul ikke sant, vært ute og snakket om og vi, ja, men vi helt åpne for fredsforhandlinger, vi, så klart og I neste øyeblikk så det snakk om at nei, men vi skal utslette ukrainske militære og den balansegangen der også en del av et propagandautspill for å få Russland til å virke mer spiselig, og Ukraina som en hardliner. Så det var litt viktig.
Jeg så at de sa at de var ukristne ved at de ikke ville gi julefred.
Ja, det ikke sant. Religion jo en veldig, det jo veldig mye følelse og knyttet til et sånt utspill som også Putin vet at Ukraina aldri vil gå med på, for de har all motivasjon og insentiv nå til å kjøre på videre og legge press på russerne, gitt at de nå I Ukraina har insentivet, fremdeles på slagmarka. Men ellers så jo som sagt veldig enig I analysene.
Ja, nå har vi allerede begynt med det sove godt om natten greiene. Vi kan like godt fortsette med det. Sover du litt bedre eller litt dårligere om natten nå etter inn I det nye året?
Jeg søv bra om natta. Ikke fordi jeg opp og springer på morgenen I heller, men vi har det jo veldig komfortabelt og trygt her I Norge.
Ja, det egentlig spørsmålet mitt. Altså, har vi grunn til I Norge å tenke at det forferdelig det som skjer der, men vi ikke I fare sånn som det ser ut nå?
Vi kanskje ikke fare I dag, men jeg tenker jo det verdt å merke seg at Altså, vi kan ikke på en måte si noe om egentlig krigens slutt basert på hvordan situasjonen på bakken I dag. Og vi snakker veldig sånn isolert om Ukraina ofte. Det gjør I også. Hva skjer på slagmarka? Hvem initiativet? Russland gjør det veldig dårlig. Men så klart, et mulig scenario her jo også at du får en eskalering, at du får en NATO-involvering. Jeg ser ikke at det veldig sannsynlig, men... ting veldig usikkert, og krigens dynamikk usikker. Så det jo, så klart veldig bekymret, og krigen på en måte ikke over før den over.
Det et veldig viktig poeng, at viktigheten av Norge har økt sånn strategisk for Europa og NATO, og egentlig Russland også. som en følge av denne krigen. Fordi at Russland svekket på det vi kaller konvensjonelt. Altså land, sjø og luftstyrka. Men de har beholdt sin kjernefysiske kapasitet, og den plassert stort sett utenfor Norge, på Kola. Så nordområdene blir viktigere for Russland. I tillegg så Europa blir mer avhengig av norske energileveranser, som også gjør at Norge blir mer viktig. Så det mange følger av denne krigen som vi kommer til å Nå tok jeg bare opp to da, som vi kommer til å måtte stå I det ganske lenge da. Mm.
Norge blitt viktigere, og viktigere overfor verden. Og, men det skjer mye annet I verden enn Russland og USA, Hille. Og det, vi kommer inn på deg, Erik M. Du fagdirektør I Norad. Du også medgründer av en stiftelse som heter Gi Effektivt, og det en kostnadsfri videreformidlingstjeneste for donasjoner til verdens mest effektive bistandstiltak. Det ser veldig bra ut. Og det en del av en internasjonal bevegelse som heter effektiv altruisme. Var det noe jeg tenker at vi trenger I våre dager, det ikke et mentalt stabilt geni, men det effektiv altruisme. Og hvor utviklingen der? Blir det noe som kan vokse I 2023?
Hvordan føles det å jobbe med det gitt det bakteppet vi nettopp har fått. Det tiden nå for altruisme stor I verden?
Absolutt. Jeg tenker på samme måte som Norges posisjon har blitt viktigere, så også våre private handlinger og vår bistand, enten I private donasjoner eller gjennom statlig regi, blitt viktigere. Fordi når problemene blir flere I verden, og midler trekkes til nye problemer, kanskje vil mange si for mye av konsentrasjonen vår og oppmerksomheten rettes mot det som nytt og det som I media, så blir det flere problemer som blir neglisjert, og det også større muligheter for oss som privatpersoner til å bidra. Og det sånn at når man har knapphet på ressurser og ikke kan hjelpe alle som trenger det, så det enda viktigere at vi prioriterer godt og hjelper først de som trenger det aller mest. Og da mener jeg at den effektive altruisme-tankegangen og vår personlige mulighet til å bidra så utrolig viktig. Jeg sover også godt om natta, fordi jeg mener det først og fremst noe nærsynt å bli for pessimistisk I et år eller starten av et tiår som dette. Fordi verden har tross alt blitt bedre de siste 10 årene. Det blitt en milliard færre ekstremt fattige I verden de siste 20 årene. Og barnedødeligheten for eksempel I et land som Tanzania, redusert med 2/3. Det betyr at bare I Tanzania så det 200 000 barn ekstra per år I dag kontra 1990 som overlever til de blir 5. Og det betyr at når jeg føler på at verden for ille, det for mye grusomhet, så det også veldig mange muligheter for meg til å bidra. Der offentlige bistandspenger flyttes ut på grunn av andre problemer, så kan jeg som privatperson komme inn og bidra. Og med under en månedslønn til en god organisasjon, så kan faktisk jeg være med og redde et liv. Og det synes jeg ekstremt motiverende som individ.
Jeg kan se hvorfor du ble en lederstjerne. Dette var veldig effektivt.
Hilde, hvordan det du sover? Nei, jeg skal ikke. Sorry. Jeg bare tuller. Apropos effektiv altruisme. USA. Da snakker vi heller mer sånn ineffektiv kynisme. Eller hva I all verden det egentlig du vil kalle det som skjer I kongressen nå I disse dager?
Jeg tror egentlig vi ser en fortsettelse av en nu ganske lang, hvis vi skal være litt tabloid, borgerkrig innan det republikanske partiet. For det jo ikke noen konflikter mellom politiske partier vi ser I kongressen. Vi ser at det republikanske partiet som ikke klarer å oppføre seg som et vanlig politisk parti. Og sånn har det egentlig vært. For de av dere som husker, kanskje ikke de yngre I salen, men for de av dere som husker et annet mellomvalg som var mye fokus på, det var I 2010, det het Tea Party-valget. Det noe, I hvert fall en som nikker. Takk skal du ha. Og da, siden da så har vi sett en sånn økning av en andel radikale republikanere, og det jo litt av bakteppet til hvordan Trump I det hele tatt kunne komme inn og bli nominert I det republikanske partiet. Og den fraksjonen har jo sakte men sikkert økt makten sin, og de har vært med på å styrte en republikansk speaker før, John Boehner, som var speaker I Obama-årene. Og nu ser vi at det mange av dem som ikke ønsker å være med på å velge da deres leder, Kevin McCarthy, som speaker. Og han driver å forhandle med dem, og han driver å gi dem masse helt urimelige ting de ber om. Men John Boehner, som jeg akkurat nevnte, kalte dem jo en gang for legislative terrorists. Og man skal ikke forhandle med terrorister, sant, Erik? Så det her går ikke bra.
Kain Anna, hva tenker du at Putin tenker når han sitter og ser på dette?
På USA? Jeg tror han ganske fornøyd. Det ville jeg vært hvis jeg vært Putin I hvert fall. Han har jo fått det som han vil. Det ineffektivt. Og, du kan jo også se det litt I sammenheng med det som jo etter hvert har blitt bevist har vært en aktiv kampanje I overfor USA, særlig 2016-valget. På å prøve å påvirke og skape splittelse og splid, og en kan jo og faktisk I det tilfellet snakke om en del faktiske effekter av de russiske påvirkningsoperasjonene. Mm. Så jeg tror Putin ganske fornøyd, om han ikke årsaken til at, at de nå både krangler og ikke klarer å bestemme seg, det... Det vet ni ikke.
Kan vi kalle han et aktivt støttemedlem av den fraksjonen?
Aktivt støttemedlem, det et bra begrepp. Det tror vi kan.
Du, du forsker jo faktisk på russiske påvirkningskampanjer. Det mye av liksom, kjerneforskningen din, som jeg skjønte.
Ja, informasjonsoperasjoner
primært. Betyr det at du ser liksom, liksom Putins finger over alt? Liksom når du ser på mediebildet, liksom, her det russisk påvirkning ut og går?
Spør du om jeg har blitt paranoid?
Ja.
Kanskje, kanskje. Nei, men... Jeg tror det litt underkommunisert hvor omfattende russiske informasjons- og påvirkningskampanjer egentlig og hvor mange små biter det her og der som gjør at det vanskelig å se helheten I det. Og det jo, føler jo litt av mitt samfunnsoppdrag som forsker, da, å prøve å sette sammen de her bitene og si noe om okay, men hvordan fungerer dette I den større strategiske helheten I Russlands ønske om en annen verdensorden og svekk Vesten. Mm. Og vi ser jo daglig ulike russiske narrativ som forplanter seg inn I vestlige media og så videre. Så jeg kanskje ikke paranoid, men jeg leter jo etter det, små tegn.
Du som Carrie I, hva heter det, den Homeland. Ja. Sånn. Du leter liksom
schizofren.
Hun var litt schizofren. Ja. Men det var liksom, men hun var jo også et geni. Hun var jo også et geni. Det det som viktig å huske på.
Jeg tar geni.
Ja. Men det jeg tenkte litt på med dette med russisk påvirkning jo at en av de mest spennende samtalene jeg hadde på Arendalsuka, det var med utviklingsministeren som superkompetent. Hun sa at hun har nettopp vært tilbake fra en lengre reise I Afrika, hvor hun har vært og observert årsmøtet I den afrikanske union. Det som virkelig slo, eller en av tingene som virkelig slo når hun var der, var hvor mye russisk propaganda det var I deler av afrikansk media knyttet til invasjonen. Og at vi I Vesten har en tendens til å tenke at alle ser på denne krigen som det vi gjør. Ikke sant? Alle tenker at her det klart Ukraina som den gode parten, og her det klart Russland som den stygge ulven. Og det ikke tilfelle. Ikke minst fordi at Russland bruker mye mer tid på å forplante disse narrativene, og da ser jeg du her oppe på hånden, Hilde.
Ja, fordi at apropos USA og hva som skjer I USA og Ukraina-krigen, ser jo vi I Vesteuropa særlig, jo på en måte, vi har det narrativet som USA har, at her det ganske svart-hvitt, det ganske rett og galt, det ganske enkelt å identifisere hvem som aggressoren og hvem som dem som forsvarer seg selv. Men nå jeg ofte I Palestina, jeg var I Palestina I jula, apropos I jula, de okkuperte områder. Og der det også mye veldig forståelse for det russiske narrativet, som de jo får ikke gjennom RT og andre mediekanaler, men hvor det en sånn idé om at hvis det en krig og USA på en eller annen måte involvert, så det sannsynlig at det USA som the bad guy, fordi de har en veldig dårlig erfaring I delen av Midtøsten med USA som stormakt.
Men spørsmålet til Eirik M. her, fordi nå skal du forsikre på å kommentere på vegne av hele resten av verden. Men jeg hører også fra UD-diplomater som I FN at det en frustrasjon rundt at man har for eksempel et møte om havnivå og bekjempe det, eller om barnedødelighet og så videre, og så kommer europeiske diplomater inn, men først skal vi snakke om Ukraina-krigen. Og så sier de, ja, men vi må redde befolkningen vår nå. Vi skal også tenke på det, men ikke glem det vi sliter med. Det en fare for på en måte, at vestlige narrativet overtar for veldig mye annet viktig som skjer I verden?
Ja, jeg tenker for det første det forståelse for begge perspektiv, både det afrikanske og det europeiske, der vi selvfølgelig føler at vi står midt oppe I verdens viktigste krise akkurat nå. Det sånn det føles for alle som jobber med det, og definitivt for de som direkte påvirket. Samtidig det jo krig andre steder I verden også. De siste par årene har det vært en tredobling I antall mennesker som lever I akutt matusikkerhet og sult I verden. For dem føles nok ikke Ukraina-krigen som det aller mest prekære. På den andre siden, hvis man skal ta og forsvare vårt europeiske perspektiv, så det sånn at når det kommer til trusler som atomvåpen, som pandemier, som biologiske våpen, så vi jo alle sammen I en båt. Så når det faktisk snakk om krig med et land som kan bruke våpen, som kan utslette kanskje vår menneskelige eksistens, så synes jeg det ganske naturlig å ha det perspektivet på at dette det viktigste I verden akkurat nå. Dessuten har det påvirkning på nettopp matusikkerheten som mange blir påvirket av. Så jeg tenker litt forståelse for begge sider, men kanskje burde vi innimellom forsøke å sette oss inn I andre sitt perspektiv.
For nå jeg fikk en tekstmelding fra lillebroren min som står der om at vi burde snakke om Kina snart. Og det skal vi gjøre, for jeg tenker sånn... Når vi snakker om dette store verdensbildet, og hvilken andre aktører som nå på banen I en del av disse konfliktene, så det jo Kina. Og en av de tingene jeg bet meg merke I går var at Stoltenberg gjorde det han sa han skulle gjøre, for han hadde jo teaset det I folkene. Han snakket mye om Kina I sin tale under NOs årskonferanse. Og da lurer jeg på, da ser jeg på Eirik Ehn, også kjent som forsvarssjefen. Hvordan forholder du deg til at det ikke bare trusselen I Europa, det jo, det spenner jo til seg internasjonalt på stormaktsnivå nå?
Nei, vi gjør jo som Erik II sier da. Altså, vi tenker jo først og fremst nå på Russland som vårt nabo, som har gått I krig mot et naboland. Og vi må sørge for at Ukraina klarer å stå imot det der. Samtidig så jo Kina og Russland det to forskjellige land med forskjellige målsetninger. Altså Kina... har selvfølgelig sin et Kina-politikk, men Kina har ikke tenkt å invadere Brunei eller utover Taiwan, så har de ikke noen sånne imperialistiske ambisjoner som I sånn tradisjonell forstand som Russland har, men de har andre interesser. Så Kina jo ikke en sånn direkte trussel mot Norge, men det også et verdisett og et styre som vi ikke helt, det ikke sånn vi vil ha det. Så da kommer jo det her spørsmålet inn. Hvordan skal man forholde seg til et land som ikke etterlever kan du si, ideen om demokrati og frihet og menneskerettigheter I handel og I næring og så videre. Og så ikke noe tvil om at for USA så Kina den store konkurrenten. Da. Men vi må også, det derfor den talen til Jens Stoltenberg som handler om samhold så viktig da. For ofte så sammenligner vi USA mot Kina, USA mot Russland og sånne ting. Men hvis du sammenligner NATO, Europa, USA som en del av det selvfølgelig, med Australia, New Zealand, Japan, Sør-Korea. Så ganske sterke militære land, og også sterke demokrati da, som står opp mot der. Så fra Kinas synspunkt, så ser det ut som de omgitt av ganske sterke demokrati da, som har andre et annet syn på å ønske å bevare den verdensorden vi har, som de ønsker egentlig å utfordre. Da.
Jeg skal ikke be deg om å kommentere det som skjer I kongressen nå, men jeg antar at man må jo jobbe sammen, for du snakker om samhold, og for deg som forsvarssjef, jeg antar at det noe helt annet når man tenker på hvordan man skal samarbeide med, når man har fått Finland og Sverige inn I NATO-systemet, ikke sant? Når man legger planer for hvordan man skal samarbeide som en nordisk region og vis-à-vis USA. Hvordan legger dere planer for det nå?
Finland og Sverige blir jo medlem av NATO. Samtidig så blir jo de en del av den skandinaviske halvøya, og Norge, Sverige og Finland har jo hatt en sånn union før, Kalmarunion, men siden da så har ikke geografien og politikken og kan du si, sikkerhetsarbeidet overlappet sånn som det kommer til å gjøre nå. Så det er en ny situasjon. Men det ikke noe tvil om at USA den beste garantisten for europeisk sikkerhet, fortsatt. Det ikke noe alternativ. Det sånn at hvis du tar NATO under rett, så det sånn at 70-80% av det som blir brukt på militært, så militær bruk av penger og ressurser, gjort av land utenfor EU. Så det ikke noe alternativ til det transatlantiske samarbeidet for norsk sikkerhet. Så, og det det vi gjør med Sverige og Finland, og det derfor de har blitt medlem av NATO, det er også for å bli medlem av den transatlantiske alliansen da. Så vi jobber väldigt tätt samman med nu med att lage vad betyder det som planmässigt och försvarsmässigt för Skandinavia och NATO och så har vi räcke möten där vi ser på NATO som helhet och jag tycker vi nog snackar om Norden för det har vi gjort i många många år men den blir medlem av NATO det är viktigt. Mm. Ja.
Jag har fått en melding från min son faktiskt som säger att det är bra vi är tillbaka på USA igen. Nej, jag har inte det, men min son är faktiskt här ikväll och samman med brorn din, lillebror din för de är i militären samman. Nu sen har sonen min Dimas, de har varit i guiden samman. Ja. Och det visste inte de att de var i släkt med varandra. För bara för någon få månader sedan. Så det var jättemorsamt. USA, alltså vi det jo, man snakker om det om det vestlige liberale hegemoniet da gjerne pushet av USA demokrati utbredelse og så videre så har det fått en skudd for bauen vi nevnte du nevnte Afghanistan selv Erik en I stad og hvordan ligger det an fremover altså kan med det bråket som man det var et ganske stabilt år I fjor med USA det var en type sånn forutsigbarhet og USA ble en stabil part I Ukraina-krigen og samtidig ga de NATO-rom de ga EU-rom og det var på en måte et type sånn samarbeid hvordan ser du USA hvordan de tar den på den ideologiske posisjonen I verden fremover
Nei, så på grunn av alt det forsvarssjefen sa, så det jo veldig, veldig viktig for alle som avhengige av USA for sin egen sikkerhet, hvordan det går med USA. Og den største trusselen mot USA som liberalt demokrati kommer jo innifra. Fra det radikale høyre og det republikanske partiet mer og mer. Og det kjempebekymringsfullt, sånn at når du først har hatt Når det radikale høyre I USA først fikk et gjennombrudd og fikk en president I fire år, så kan du på en måte ikke putte den kaviaren tilbake I tuben. Så når Biden kom I 2021 og ble president og sa at America is back, så var jo det sikkert et fint slagord, men det kan jo ikke han garantere. Han kan garantere at USA tilbake I fire år, og så vet vi ikke hva som skjer. Så den ustabiliteten, for særlig da folk som, dem som alliert med USA, den ligger jo der nå. Og så lenge det republikanske partiet ikke klarer å få orden I egne rekke og oppføre seg som et normalt politisk parti som respekterer liberale demokratiske spilleregler, så ligger den faren og den trusselen der. Dessverre.
Men tror du dette et bondpunkt? Har vi nådd bunnen nå? De greier ikke å liksom åpne kongressen. De har ikke en lovgivende forsamling.
Yeah, it's not great. Nei, så, nei altså det, man skal ikke analysere sin egen historiske æra, fordi vi vet ikke om det var 6. januar 2021 som var the low point, eller om vi på vei nedover. Ja. Det vet ikke vi nå. Det får historikerne fortelle oss om 50 år. Men det en sånn som jeg ser det, så USA I en pågående demokratisk krise, og det en aktiv trussel mot amerikanske demokratiske partier. The call is coming from inside the house, literally, House of Representatives. Og det litt kjedelig.
Det litt kjedelig.
Så vi kan ikke, vi kan ikke liksom si at nå går det bedre I USA, for det vet vi ikke.
Så det var ikke den store optimismen som men jeg tror nok det dessverre den realismen vi må sette oss på når det kommer til USA. Men Karin Anna, du har brukt mye av din tid på å forske på et autoritært regime som Putin. Hva tenker du med dine sånne, du russerekspert, hva tenker du når du ser denne type ustabilitet I USA, gitt sikkerhetssituasjonen vi I?
Da vi jo litt inn på det vi var snakket om før, da, at det jo nå Russland tjener på, og Russland har jo også et uttalt mål om en verdensorden, hvor de får lov til å være en stormakt med de godene det Russland selv da, mener at de har krav på. Det innebærer jo for eksempel at du skal ha lov til å bryte regler og love internasjonal rett litt hvis det passer deg selv, og du skal ha rett på de her interessesfærene. Og det jo mye snakk om at altså Ukraina bør jo vinne fordi det noe, hvis den skal bli veldig normativ, da, men det er rett fordi det deres land som under okkupasjon og utsatt for en stor krig, men det jo også noe med at hvis vi I Vesten, for nå jo veldig mye avhengig av at vi klarer å opprettholde og øke den militære støtten, hvis målet vårt at Ukraina skal vinne på sikt. Fordi, og det handler jo litt om nettopp det her autoritære kreftene rundt omkring som på frammarsj, og en seier, russisk seier I Ukraina jo også, for veldig mange I hvert fall anser det da, som et klarsignal for andre autoritære krefter som kan ha lignende ambisjoner da, overfor andre naboland. Så det jo noe de på en side tjener på når det kaos, men det jo ikke bare USA som roter til det for seg selv. Russland har jo også vist at de har betydelige problem på slagmarka og politisk, økonomisk. Så det jo ikke bare velstand der heller. De, så får ni se da om det vil resultere til at de også spises opp innvendig, og det blir ustabilt.
Vi skal gå inn for landing, men tenkte du kunne få avslutte Eirik. Eirik junior, blir det feil? Du mye yngre enn oss andre.
Sant det.
Ja. For dere har Norad...
Eirik fylte 50, eller I fjor, ja. 51 da.
Nei. Tenkte du å si det?
Nei, jeg måtte jo ikke...
Ja, jeg føler at okay, den autoriteten da, gjør at jeg kan si det. Men dere har Norad-konferansen nå, I slutten av måneden. Og vi snakket en del om handlingens 10 år, som jo FN har hatt, hvor var veldig mye man skulle gjøre, som ikke minst når det gjelder klima, men også altså bærekraftsbegrepet I seg selv, da, som rommer veldig mye mer enn bare klima. Og så kom pandemien, og så kom krigen nå, og vi nå cirka en fjerdedel ute I handlingens 10 år, og det har ikke vært så mye handling på de tingene. Kan ikke du avslutte med å si noen lyspunkter om hvordan vi kan ende dette 10-året?
Jeg vet ikke om jeg skal spå så mye akkurat om 2023, men hvis man ser litt større på det, så jeg nevnte at vi ofte blir litt nærsynt når vi snakker om at det går så dårlig, og nevnte et par eksempler på ting som går veldig bra. Men disse tingene veldig vanskelig å observere over veldig, veldig kort tid. Sant? Nedgangen I ekstrem fattigdom, barnedødelighet, levealder, og så videre. Vi snakker også om at verdens svar på covid kanskje ikke var god nok. Og det viser litt hvordan, det ikke bare sånn at USA viktig for verden, og Russland og verden viktig for USA, men det som skjer ute I verden, også de fattigste landene, også veldig viktig for oss. Sant? Når jeg har en røykvarsler hjemme, så hjelper det ikke bare at jeg har det, også avhengig av at flere andre I blokket har det, sånn at jeg skal bli varslet tidlig om det andre som forbrenner seg. På samme måte mener jeg det I Norges interesse for vårt forsvar, kanskje til og med, ikke bare som bistand, men også for vår sikkerhet, at vi har varslingssystemer ute I verden som kan fortelle oss når det oppstår pandemier og lignende. Derfor tenker jeg at det veldig viktig, og vil trekke det frem som det jeg håper blir et lyspunkt det neste året, at vi igjen samler oss og klarer å se ut I verden, at disse store globale problemene, det ikke bare for dem der ute, mens vi sitter her og har det kanskje bedre, enn økonomisk I hvert fall, bedre enn noen gang før. Vi også avhengige av å dele noe av det vi tjener på energikrigen Russland fører, med de fattigste landene I verden, sånn at vi kan unngå flyktningstrømmer, sånn at vi kan unngå nye pandemier, og gjøre at 2023 blir et lyspunkt for alle.
Jeg klarer ikke å avslutte noe bedre enn det, jeg. Tusen takk til panelet.
Tusen takk. That's enough. Put down the mic.